драматычныя падзеі, якія разгортваліся ўвечары 19 кастрычніка 1988 году у доме кіно Саюза кінематаграфістаў БССР, раней і цяпер касцёле святых Сымона і Алены, вызначылі цэлы шэраг наступных падзеяў найноўшай гісторыі Беларусі. Амо і ўсю гэту гісторыю. Праўда пра злачынствы сталінізму, якая раскрылася з адкрыццём праўды пра курапаты, выклікала хвалю антыкамунізму і найперш у літаратурным, мастацкім і навуковым асяроддзі. Хісткі стан камуністычнай улады пачалі скарыстоўваць суседзі прыбалты дзеля свайго вызвалення, ствараючы народныя франты. Гісторыя давала шанец і беларусам. Пра гэта адкрываючы ўстаноўчы сход таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёг Беларусі» і казаў пісьменнік Васіль Быкаў.
Мы павінны скласці белішны мартыралог нашых страт і нашых пакутнікаў. Гэта ляжа вуглавым каменем у падмурку нашай нацыянальнай свядомасці, стане важным элементам гістарычнай памяці і гарантам будучыні народа, які праз генацыд, кроў і зневагу з упартасцю асуджанага і рвецца да сонца добра і справядлівасці.
Заля, у якой была і моладзь, тыя, хто прайшоў сталінскія лягеры, і нацыянальная творчая эліта Стафанія Станюта, Максім Танк, Янка Брыль, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін выбухнула авацый. Адчулася і злавеснае шыпенне некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў, якіх заслалі, каб сарваць сход. Было зразумела, што ўтвараецца палітычная арганізацыя для дэмакратызацыі грамадства, што яна пойдзе далей за складанне спісу ахвяраў. Таму і кіраўнік таварыства павінен быць аддадзены ідэям дэмакратызацыі і нацыянальнага адраджэння, пазбаўлены страху, патлумачыў Васіль Быкаў і прапанаваў кандыдатуру Зянона Пазняка. Гэта ўжо выклікала страху чыноўнікаў. Да трыбуны кінуўся прадстаўнік ЦК КПБ Расціслаў Бузук з рэплікай адчаю. И это демократия. Заля словами «так», «демократия» и тупотом ног прогнала его со сцены. Далей сход вел Зянон Пазняк, и он пропоновал тое, чего чакали. Вось историчный запис.
Я выставляю на голосование наступную пропонову утворить при товариществе Маркеронов организационный комитет по створению белорусского
і адразу ж пасля галасавання зачытаў папярэдне падрыхтаваны спіс тых, хто мусіў узяцца за стварэнне народнага фронту. На просьбу залі дадалі і самога Пазняка. Так пачалася новая беларуская палітычная эра.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Савецкая, 15. 19 кастрычніка 1988 году у касцёле святых Сымона і Алены, дзе тады месціўся дом кіно, былі ўтвораныя беларуская грамадская гісторыка-асветніцкае таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёг Беларусі» і аргкамітэт Беларускага народнага фронту «Адраджэнне».